Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. Produser musik Amerika Serikat, Benny Blanco, yang pernah bekerja sama dengan BTS dan Justin Bieber, ternyata menggemari makanan Indonesia. Ia kerap membeli beragam masakan Indonesia seperti sate lilit dan gado-gado melalui Seleraku Los Angeles, usaha catering milik diaspora Indonesia di California. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, produser musik asal Amerika, Benny Blanco, membagi video yang memperlihatkan masakan khas Bali berupa nasi jinggo komplit dengan mie goreng, ayam suwir, kangkung belacan, dan telur balado di Instagram. Siapa yang menyangka ternyata produser yang pernah bekerja sama dengan musisi papan atas seperti Ed Sheeran, BTS, dan Justin Bieber ini adalah penggemar makanan Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata Benny kerap membeli makanan Indonesia melalui Seleraku Los Angeles, sebuah bisnis catering milik diaspora Indonesia, Feren Supadi Tamura dan suaminya Nicholas Tamura di Los Angeles, California. Kepada VOA, Feren mengatakan awalnya mereka diperkenalkan kepada Benny Blanco melalui salah seorang pelanggan bernama Jonathan Broida yang adalah pemilik bisnis pisau buatan Jepang, Japanese Knife Imports, di Los Angeles.
Jonathan asked us like last minute question. He's like, hey, you guys have anything? Because I have three of these adventurous eaters. So I was like, oh no way, we already sold out for the day, you know?
Feren menambahkan, Jonathan mendadak bertanya, apakah ada makanan yang dijual? Karena ada tiga orang temannya yang adalah pemakan segala. Sayangnya, pada hari itu makanan sudah terjual habis. Salah seorang teman Jonathan yang ternyata adalah Benny Blanco lantas mengontak Seleraku Los Angeles. Kepada VOA, Nicholas Tamura yang akrab disapa Nick mengatakan,
Benny contacted us and was really eager to try our Indonesian food because it's a little difficult to get sometimes in LA and we're pretty close by and from then through John we were able to bring the food to him and so far he's really enjoyed it.
Katanya, Benny sangat ingin mencoba makanan Indonesia yang agak sulit dicari di Los Angeles dan lokasi Seleraku Los Angeles cukup dekat. Melalui Jonathan, mereka bisa membawakan makanan Indonesia untuk Benny, dan sejauh ini Benny sangat menikmatinya. Melalui akun Instagramnya, Benny memang kerap memperlihatkan berbagai masakan khas berbagai negara yang ia cicipi, termasuk makanan Indonesia. Berawal dari nasi jinggo, kini produser peraih segudang nominasi penghargaan Grammy ini pun ketagihan mencoba semua menu yang hadir di Seleraku Los Angeles, mulai dari ayam rendang, gado-gado, nasi goreng tek-tek, kari ayam, telur sambal terasi, sambal hijau, hingga sate lilit Bali dengan sambal matah. Makanan-makanan ini pun lantas ia pamerkan kembali melalui akun Instagramnya. Feren mengatakan,
I remember I texted Benny, oh, but like, are you familiar with Indonesian food or like Asian food? Can you eat spicy? And I was like, oh yeah, I'm up to like, it's spicy. I'm like, oh, okay, that's good, okay. I just want to know, you know, because sometimes the spiciness, sometimes it's from the spices, not from the chili per se. And then he's like good with anything. He just doesn't eat pork.
Kata Feren, ia ingat pernah mengirimkan pesan singkat kepada Benny dan bertanya apakah Benny familiar dengan makanan Indonesia atau makanan Asia. Apakah Benny bisa makan makanan pedas? Dan Benny pun bilang bisa. Menurut Feren, biasanya rasa pedas muncul dari rempah-rempah yang digunakan dan bukan dari cabai. Benny juga pemakan segala kecuali daging babi. Melalui Seleraku Los Angeles, Benny mengatakan bahwa makanan Indonesia yang ia coba adalah beberapa makanan segar yang paling inventif. Rasanya seperti sebuah ledakan di dalam mulut, seperti baru pertama kali mencicipi rasa yang baru. Nick pun merasa senang ketika melihat Benny memamerkan masakan buatannya dan Feren di Instagram. Menurutnya, bisa mendapatkan masukan dari seseorang yang telah mencoba beragam jenis makanan adalah hal yang menyenangkan.
And I feel like if they say our food's good, then I really believe that because they have a lot of experience traveling around and eating.
Kata Nick, ia merasa kalau pelanggan seperti Benny mengatakan bahwa masakannya tidak enak, ia akan benar-benar percaya karena mereka punya banyak pengalaman keliling ke berbagai negara dan pernah makan berbagai jenis makanan. Seorang pelanggan asal Indonesia, Enda Rezeki di Los Angeles, California, mengaku bangga ketika mendengar makanan Indonesia diapresiasi oleh artis Amerika.
Yang pastinya sih aku bangga ya, makanan Indonesia sudah mulai diapresiasi ya dengan orang-orang yang non-Indonesia gitu kan, terutama yang ada di LA. Dan menurut aku adalah kebanggaan sendiri ya, jadi ini adalah salah satu cara atau promosi yang menurut aku paling tepat untuk memperkenalkan makanan Indonesia kepada non-Indonesia.
Seleraku Los Angeles LLC berdiri pada tahun 2020 di Los Angeles, California saat pandemi COVID-19 berlangsung. Semua ini berawal dari ide Feren dan Nick untuk memperkenalkan makanan tradisional Indonesia yang masih sangat langka di daerah West Hollywood. Menurut Feren, seleranya dan Nick sungguh berbeda.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So kita mulai dari starting like October 2020.
Feren yang juga adalah seorang fotografer dan desainer yang pernah memenangkan berbagai penghargaan di Milan dan Los Angeles, memang sangat gemar memasak dan kerap berjualan makanan di komunitasnya. Sedangkan Nick sudah mendalami profesinya sebagai juru masak sejak 15 tahun lalu. Tahun 2017, ia sempat pergi ke Indonesia dan melakukan perjalanan keliling Jakarta dan Bali selama 3 bulan untuk belajar memasak makanan Indonesia.
While there, I studied with a few cooking teachers and just went around the country really tasting everything from street markets to restaurants. Just really kind of uncovering the taste and flavors of Indonesia, so I could kind of bring it back and kind of translate it and promote it a little bit to the Western people and the US.
Nick mengatakan sewaktu di Indonesia, ia mencicipi berbagai jenis makanan, mulai dari makanan di pinggir jalan hingga restoran. Ia mengungkap cita rasa Indonesia, membawanya kembali ke Amerika, menerjemahkannya dan mempromosikannya ke warga Barat dan Amerika Serikat. Jonathan Broida yang sudah menjadi pelanggan setia Seleraku Los Angeles sejak awal berdiri mengatakan, Feren dan Nick memiliki kombinasi yang unik dalam memasak berdasarkan tempat yang mengakar dalam ingatan dan pengalaman hidup masing-masing. Ia mengaku tidak pernah memesan makanan yang spesifik melalui Seleraku Los Angeles. Menurutnya, cara terbaik untuk memesan makanan kepada Feren dan Nick adalah dengan membiarkan mereka memasak apa yang mereka mau dan ia tinggal menikmatinya. Bagi Jonathan, yang membuat makanan Indonesia unik adalah beragam budaya yang terkandung di dalamnya, seperti pengaruh budaya dari Tiongkok, Timur Tengah, India, dan Polinesia. Menurutnya, kombinasi ini unik dan membuat makanan Indonesia menjadi sangat lezat. Untuk saat ini, Seleraku Los Angeles hanya berjualan 3 kali dalam seminggu. Harga makanannya berkisar antara $8 hingga $19 Amerika atau setara dengan $121 hingga $287 ribu rupiah. Menu yang dihadirkan oleh Seleraku Los Angeles juga sangat beragam, termasuk menu-menu unggulan seperti bebek goreng lengkap dengan nasi, serundeng, sambal matah, dan sayur, juga camilan kacang khas Bali, Balinese salmon roll, serta tak ketinggalan nasi uduk, ikan pepes, dan mie Jawa.
We kind of gathered some of the iconic dishes from Bali and from Java, and the dishes that really stood out to us flavor-wise and profile-wise, we just figured we'd have our set core menu and then kind of sell it and get the feedback from everybody, and we kind of through the process of elimination just kind of decided on the dishes that we got the best feedback from.
Nick mengatakan mereka mengumpulkan beberapa makanan ikonik dari Bali dan Jawa. Makanan-makanan yang sangat menonjol rasanya lalu dijadikan menu utama, dijual dan mereka pun mendapatkan masukan dari orang-orang. Dari situ mereka melakukan proses eliminasi dan memutuskan untuk menjual makanan yang mendapat masukan terbaik dari pelanggan. Menurut Enda Rezeki, catering makanan Indonesia seperti Seleraku Los Angeles memberikan kenyamanan bagi para pelanggan yang sibuk bekerja.
Kadang tuh kita nggak sempat masak gitu kan. Kadang kita juga malah nggak sempat gitu kita ke restoran untuk duduk dan makan. menghabiskan waktu 1 jam, 1 jam setengah, atau bahkan lebih gitu kan. Jadi menurut aku tuh usaha bisnis catering ini adalah sangat convenience buat aku pribadi.
Belum lama ini seleraku Los Angeles masuk ke dalam daftar The Hottest Pop-Ups in Los Angeles Right Now atau bisnis pop-up kekinian saat ini di Los Angeles menurut situs web Eater Los Angeles. Akun Instagram seleraku Los Angeles pun langsung dibanjiri pesanan. Sejauh ini memang tidak ada strategi promosi khusus yang dilakukan oleh Farron dan Nick kecuali dari mulut ke mulut. Nick mengatakan,
"We just try to make the best food we can, and when people enjoy it, and they like to share it with other people, and it's so far it's been kind of spreading around LA."
Katanya, ia dan Farron hanya mencoba membuat makanan yang terbaik dan membiarkan orang menikmatinya. Para pelanggan suka berbagi cerita dengan orang lain, dan sejauh ini informasinya sudah menyebar di sekitar Los Angeles. Saat ini seleraku Los Angeles juga melayani pesanan catering dari beberapa butik berkelas di Rodeo Drive seperti Saint Laurent dan Chanel. Setiap minggunya seleraku Los Angeles mengantar makanan untuk pihak manajemen dan karyawan di kedua butik tersebut. Bisa mencapai titik yang sekarang menurut Nick memang memerlukan waktu dan basis yang kuat.
Establish a firm base and always make sure that the food comes first and have the passion. I think the passion really shines through in the food and the flavors, and just love what you do, and I believe over time it'll become a success.
Katanya, yang penting harus mengutamakan makanannya dan memiliki hasrat. Hasrat tersebut akan bisa benar-benar terpancar melalui makanan dan cita rasanya. Cintai apa yang Anda lakukan, dan Nick percaya seiring berjalannya waktu akan membuahkan kesuksesan. Tidak hanya untuk mencapai kesuksesan, Farron berpesan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang aktivis disabilitas berharap Walt Disney akan menciptakan karakter putri penyandang disabilitas. Kampanyenya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal Hollywood, tim VOA melaporkan. Hannah Divini sejak lahir didiagnosis menderita cerebral palsy, gangguan saraf yang membatasi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Perempuan Australia berusia 23 tahun itu menggelar kampanye yang menyerukan agar rumah produksi Disney menciptakan seorang putri penyandang disabilitas.
And the reason for that specifically is because Disney princesses are...
Alasan khusus untuk itu adalah karena putri-putri Disney adalah yang paling banyak terlihat.
Warga Sydney tersebut telah berhasil mengumpulkan sedikitnya 64 ribu tanda tangan orang-orang yang mendukung kampanyenya itu sejak diluncurkan pada tahun 2020. Mereka yang mendukung termasuk aktor dan aktris papan atas Hollywood seperti Reese Witherspoon, Jamila Jamil, dan Mark Hamill. Ia berharap putri yang diciptakan Disney bisa membuka mata banyak orang untuk lebih menerima para penyandang disabilitas seperti dirinya. Sebagai informasi saja, cerebral palsy diderita oleh sekitar 0,1% dari hampir 26 juta penduduk Australia. Divini tidak tanggung-tanggung menggelar kampanyenya. Pada tahun 2022, ia mengecam penyanyi Beyoncé dan Lizzo di Twitter karena menggunakan kata spas dalam lirik lagu-lagu mereka. Spaz dipandang sebagai istilah yang menghina mereka yang menyandang spastic diplegia. Dalam cuitannya di Twitter yang kemudian viral, Divini mengatakan, "Hey Lizzo, kelumpuhan otak saya secara harfiah diklasifikasikan sebagai spastic diplegia, di mana spastisitas mengacu pada rasa sesak yang menyakitkan di kaki saya. Jadi lagu baru Anda membuat saya sangat marah dan sedih. Spaz tidak berarti ketakutan atau gila. Ini adalah hinaan. Ini tahun 2022. Lakukan hal yang lebih baik." Kedua penyanyi tersebut belakangan menghapus kata tersebut dan merekam kembali lagu mereka. Divini mengatakan,
I didn't know that changing the lyric was an option, but it turned out that a couple of days later when I got a very aggressive, like,
saya tidak tahu bahwa mengubah lirik lagu adalah pilihan. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian, saya mendapat pesan dari seorang teman yang mengatakan ia mengubahnya, periksa Instagramnya. Ternyata Lizzo bilang pada intinya ia tidak tahu bahwa kata itu menghina.
Selain berkampanye, Divini juga bekerja sebagai editor untuk platform berita online untuk perempuan dan baru-baru ini membintangi serial televisi Australia Latecomers. Ia mengatakan ia ingin menggunakan suaranya untuk perbaikan nasib para penyandang disabilitas.
In the kind of decades to come, there will be loads of.
Saya berharap dalam beberapa dekade mendatang akan ada banyak penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya bahkan mungkin belum lahir, yang dapat memiliki kehidupan yang lebih besar, lebih baik, lebih mudah, lebih inklusif. Karena hal-hal yang saya lakukan, itulah tujuan akhir saya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pakaian yang dirajut kaum perempuan Ukraina tampil di dunia mode kelas atas. Ini dapat dilihat di halaman berbagai majalah fashion dan di panggung peragaan busana. Salah seorang perempuan itu, Lina, mengatakan, merajut baju dapat mengalihkan perhatiannya dari hal-hal paling mengerikan yang sedang terjadi di Ukraina. Lina yang tidak ingin disebut nama belakangnya adalah satu dari banyak perempuan Ukraina yang merajut karya seni tersebut. Dan dalam beberapa kasus, bekerja di ruang bawah tanah sewaktu penembakan berlangsung. Melalui Skype, Lina mengatakan,
hari ini saya menelpon seorang perempuan di Kryvyi Rih soal rajutan. Dan ia mengatakan, Lena, saya tak dapat berbicara sekarang, ada penembakan.
Lina mengawasi puluhan perajut di berbagai penjuru Ukraina, termasuk Kyiv, Kherson, dan Kryvyi Rih. Mereka merajut bahkan ketika listrik padam, dengan bantuan penerangan cahaya lilin. Namun demikian mereka berhasil menciptakan mahakarya buatan tangan yang diikutsertakan merek-merek fashion Amerika ke berbagai peragaan busana. Libby Tom bekerja dengan perempuan perajut Ukraina dan desainer Amerika sebagai CEO perusahaannya yang berbasis di Texas, Elite Knitting. Tom mengatakan,
we worked with Alejandra Alonso Rojas. We worked with Zach Posen.
Kami bekerja dengan Alejandra Alonso Rojas, dengan Zach Posen. Kami juga membuat beberapa untuk Calvin Klein.
Tom menambahkan, para desainer mengetahui penderitaan kaum perempuan Ukraina. Ia menjelaskan,
At the start of the war, Oscar De La Renta helped us a lot. They knew all of our knitters are located in Ukraine.
Pada awal perang, Oscar De La Renta banyak membantu kami. Mereka tahu semua perajut kami berlokasi di Ukraina, sehingga mereka menciptakan laman GoFundMe. Dan kami dapat membayar para perajut untuk pekerjaan mereka selama 3 bulan di muka sebelum kami menerima sepotong pun rajutan dari mereka.
Tom mengatakan kadang-kadang mereka tidak mendengar kabar para perajut itu selama berbulan-bulan. Dengan dihancurkannya infrastruktur komunikasi oleh pasukan Rusia, kadang-kadang sulit untuk berhubungan dengan para perempuan itu. Tom mengemukakan,
Every time we ask them how they're doing and every time we're afraid to hear.
Setiap kali kami menanyakan tentang kabar mereka dan setiap kali kami takut mendengar apa yang akan mereka katakan.
Tom menambahkan banyak perajut yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke Polandia, langkah yang dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Tetapi tambahnya, sejauh ini mereka telah memilih untuk tinggal dan berkarya di Ukraina. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Jimmy Kimmel tengah bersiap untuk kembali menjadi pembawa acara ajang penghargaan Academy Awards atau The Oscars tahun ini di Hollywood, California. Menurutnya, hanya ada dua cara untuk mempersiapkannya.
Well, there are only two ways to prepare for the broadcast. One of this to write a ton of jokes. And the other one is to try to fit into your tuxedo. So I've been writing and starving.
Kepada Associated Press, Jimmy Kimmel bilang salah satunya adalah dengan menulis bahan candaan sebanyak-banyaknya. Dan cara lainnya adalah mencoba menyesuaikan dengan jas tuxedo yang akan ia pakai nanti, alias semoga muat ya. Jimmy Kimmel yang akan kembali menjadi pembawa acara Academy Awards yang ke-95 tanggal 12 Maret waktu setempat atau tanggal 13 Maret waktu Indonesia menambahkan, ia saat ini sedang sibuk menulis bahan candaannya. Ia telah menjadi pembawa acara Oscar sebanyak 2 kali sebelumnya dan sepertinya sudah mengerti dengan baik apa yang perlu dilakukan.
I've hosted the Oscars twice before and I feel like I have a pretty good sense of what needs to be done and really just have to be funny at the beginning and then funny throughout the whole thing and apologize repeatedly for how long the show is.
Yang pasti sebagai pembawa acara, ia harus bisa lucu saat di awal acara dan juga di sepanjang acara. Dan gak lupa untuk meminta maaf berulang kali karena acaranya biasanya berlangsung lama. Satu hal penting yang juga perlu diingat adalah biasanya acaranya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan.
I think you just want to be ready for anything. And you never obviously don't know when something crazy might happen. And crazy things seem to be happening a lot lately.
Katanya, jadi sebagai pembawa acara, ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi.
I just want the opportunity, if something crazy happens, to be able to be on stage to comment on said crazy thing.
Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan kejadian yang gila atau mengejutkan mungkin terjadi. Menurutnya, kejadian-kejadian seperti itu sepertinya sering terjadi akhir-akhir ini. Kalau hal seperti itu terjadi, ia hanya berharap bisa memiliki kesempatan untuk mengomentari hal tersebut di atas panggung. Jimmy Kimmel yang berusia 55 tahun menjadi pembawa acara Academy Awards untuk pertama kalinya pada tahun 2017. Pada waktu itu, ia berhasil mengatasi kekacauan yang terjadi saat terjadi kesalahan dalam pembacaan pemenang film terbaik. Dan kemudian pada tahun berikutnya saat terjadi gerakan Me Too, yaitu gerakan sosial yang melawan kekerasan dan pelecehan seksual. Tahun ini akan menjadi 1 tahun peringatan kejadian penamparan yang dilakukan oleh aktor Will Smith terhadap pembawa acara Chris Rock di atas panggung Oscar. Akibat kejadian itu, Will Smith yang tahun lalu dinobatkan sebagai aktor terbaik, lantas dilarang untuk menghadiri acara Academy Awards selama 10 tahun. Pimpinan organisasi Academy Awards mengatakan mereka ingin beralih dari kejadian itu dan kembali fokus ke ajang penghargaan yang mengangkat perfilman ini. Ajang Academy Awards atau Oscar tahun ini diselenggarakan di Teater Dolby yang berlokasi di Hollywood, California. Sederetan aktor dan aktris ternama seperti Riz Ahmed, Emily Blunt, Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, dan masih banyak lagi dijadwalkan hadir sebagai pembawa acara yang mengumumkan para pemenang tahun ini. Ikuti terus perkembangan seputar Academy Awards bersama VOA Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Setelah sukses lewat penampilannya di acara paruh waktu atau halftime Super Bowl di Amerika belum lama ini, Rihanna kembali dijadwalkan tampil di panggung Academy Awards atau Oscar kali ini. Produser acara tersebut belum lama ini mengatakan kalau penyanyi asal Barbados ini akan menyanyikan lagu Lift Me Up dari film Black Panther Wakanda Forever.
Lift me up. Keep me close, safe and sound.
Lewat Associated Press, Rihanna mengatakan baginya sangat penting untuk bisa tampil di panggung Oscar untuk merepresentasikan kaum imigran negara asalnya, dan perempuan kulit hitam dimanapun mereka berada. Ia merasa sangat terhormat bisa mendapat kesempatan untuk tampil tahun ini.
That's a big part of why this is important for me to do this show. Representation, representing for immigrants, representing for my country, Barbados, representing for black women everywhere. I think that's really important. That's key for people to see the possibilities. And I'm honored to be here. I'm honored to be doing this year.
Lagu Lift Me Up yang merupakan kolaborasi Rihanna dengan musisi Thames, Ryan Coogler, dan Ludwig Göransson berhasil meraih nominasi untuk kategori lagu original terbaik. Nominasi Oscar kali ini adalah yang pertama untuk Rihanna. Di acara Super Bowl yang diselenggarakan di Glendale, Arizona bulan Februari lalu, penyanyi berusia 35 tahun ini mengenakan pakaian serba merah ketika tampil menyanyikan 12 lagu hitsnya dalam waktu 13 menit. Penampilan tersebut juga menjadi kesempatannya untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ia tengah hamil anak keduanya. Dibawakan oleh Jimmy Kimmel, acara penghargaan Oscar yang ke-95 akan disiarkan melalui stasiun televisi ABC di Amerika. Acara yang kembali digelar di Dolby Theater, Hollywood, California ini juga akan disiarkan di berbagai negara pada tanggal 12 Maret waktu Amerika atau 13 Maret waktu Indonesia. Rihanna akan bersaing dengan Lady Gaga yang juga mendapat nominasi untuk lagu Hold My Hand dari film Top Gun Maverick. Lady Gaga ikut menulis lagu ini bersama Blood Pop. Ini akan menjadi nominasi Oscar keempat bagi Lady Gaga yang sudah pernah membawa pulang piala Oscar pada tahun 2019 untuk lagu Shallow yang ia nyanyikan bersama aktor Bradley Cooper. Peraih nominasi lainnya adalah Diane Warren untuk lagu Applause dari film Tell It Like a Woman. Ini merupakan nominasi ke-14 bagi Diane Warren. Penulis lagu yang satu ini juga mendapatkan piala Oscar kehormatan di ajang Governors Awards tahun ini. Peraih nominasi di kategori lagu orisinal terbaik lainnya adalah Natu Natu dari film RRR yang dibawakan oleh M.M. Keeravani dan lagu This Is Alive dari film Everything Everywhere All at Once yang merupakan garapan musisi Mitski, David Byrne, dan Ryan Lott. Ryan Lott dan bandnya Sun Lux juga meraih nominasi Oscar di kategori musik orisinal terbaik. Ikuti terus perkembangan terbaru seputar ajang Academy Awards atau Oscar dari Hollywood, California. Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!